så är det så många ting som vi trenger att vara bevisst på, målrettet på, ansvarlig på overfor vad Gud har gitt oss sammen som folk och som menighet och hver enkelt oss vad vi har blivit gitt. Och när det kommer till det att finna sig en äktefälla så är det handlar det också om att vara målrettet. Så handlar det om att inte bara vara en som en boxe som slår I lösa luften och liksom det som sker det sker och så hoppas vi på det bästa. Vi hoppas att detta här går fint till slut. Men vad vill jag? Vilka planer har Gud för mig? Vad ser jag efter? Hvor vill jag med det här? Vad är det som på att bli viktigt för mig när jag ska tänka och jobba med vem jag vill dela livet samman med? Och där är vi helt säkert på olika plats och I olika processer och har olika bevissthet. Men det är ju därför på vi håller det seminariet bara för att hjälpa er till att bli ännu mer målrätt och bevisste och ansvarliggjorde I deras tankegång. Och vi tror att det kan vara med och hjälpa er vidare. Så det är bibel ska vara målrätt och det är fantastiskt bra. Så då vad kan du då göra då för att ta initiativ overfor folk runt dig. Och det är ju så många måter att göra det här på, men jag tänker att det handlar ju om hvis du ska finna dig en äktefälle så handlar det om att bli känd med människor. Det börjar ju där. Det börjar om andra människor, ikke sant? Det handlar om andra människor. Det handlar om att träffa nya människor. Det handlar om att ha ett önskemål om att inte först och främst leta efter en nu ska jag leta efter en äkta make men få nya bekantskaper träff nya vänner ha en hållning av att du hela tiden vill utvida vännernätverket ditt och jag tänker att det är något av bunden I det som sker att det handlar om att ha det gøy I livet det handlar om att trives med livet det handlar om att utvida nätverk det handlar om att bli känd med nya folk det handlar om att bli knyttet samman med människor som du liker att vara samman med. Och för en gutt så förhoppningsvis blir det så är det också många jenter där ute. För jenterna är många gutter som har något I sig. Och som du kan se till som tänker, "Oj, wow. Det där är attraktivt. Han karl där, han ser ut som en bra fyr." Eller hun jenta där, hon har några goda kvaliteter. Och så är det nog med att utvida tankegången sin där och hela tiden vara på söken efter nya vänskap efter att träffas med folk och inte först och främst vara snever I sin tankegång men om man bygger vänskap och blir känt och kommer nära varandra för det handlar om att komma nära det handlar om på något sätt att känna varandra inte först och främst från utsidan det är klart att jag ser ju på er alla samman och ser att det ser olika ut det visste det säkert Ikke sant? Og se jo bare deres ytre. Mange av dere kjenner jeg ikke. Så jeg vet ikke så veldig mye om hva som bor inni her. Men Bibelen snakker om at det er noe av substansen og innholdet og det vi trenger å se etter. Og da trenger man å lære hverandre å kjenne fra innsiden av. Og da kan vi jo spise dessert her oppe og bli litt sånn overfladiske, men vi trenger liksom å bli kjent og komme inn på hverandre. Det är då vi börjar att se kvaliteten hos varandra och det är då det vill vara viktigt för oss att söka Gud. Det är då det vill vara viktigt för oss att spöra Gud. Oj, här är det något som börjar att ske I mitt känslosliv. Är det något här som jag ska gå vidare på? Är det något här som jag trenger att vara observant mot? Är det något Gud leder mig till I förhållande till det här? För att man börjar att känna varandra tätter och närmare. Så det tänker jag är bara en sån jätteviktig ting. Det är ju på något en självsagt ting. Men det är så lätt att veta vad du ska göra, men är du målrättad I förhåll till det? Är du bevisst I förhåll till det och så vill det hela tiden vara med och hjälpa dig att ta nya steg. Och så har jag lust att ta lite sån liv av en sån myte då. För att Noen går rundt her og tenker at det finnes jo bare kun én rett for meg. Det finnes jo bare én der ute. Og jeg må jo på en måte få truffet han eller henne. Og så man på en måte på leit og tenker at hvem den rette for meg? Men det finnes ikke kun bare én rett der ute. Du fri til å velge. Du fri til å leite. Du må ende med den rette. Ikke sant? Du må ende med den du velger og hvem du vinner deg og hvem du bygger forhold til. Men når du på leit og på søken, så det ikke bare en eller annen kar I Sør-Amerika som du helst trenger å treffe, og så det match der. Nei, vi fri til å velge. Vi fri til å ha øynene og ørene våre åpne og ånden vår åpen, som gjør at du kan se deg rundt og speide og søke. Og det en kjempeviktig ting. Når man på leit etter en å dele livet med, så det lov å ha øynene og ørene åpne og være der og speide på den måten der. Så da det på en måte ikke opp til Gud å velge, som vi snakket om I går. Det jo Gud, han vil tale, han vil gi deg retning. Men du må velge. Du må ta ansvaret, du må gå stega, og du må ta initiativet. Og da tenker jeg det også viktig å vite at hva det du ser etter? Det skal vi komme litt mer inn på etter hvert. Vi vil jo se etter forskjellige ting. Hvis vi hadde gjort spurt dere litt, hva ser du etter, så vil du se etter forskjellige ting kontra andre her, ikke sant? Det enig I det? Men så det noen sånne grunnverdier da, som jeg tenker kjempeviktig. Hva det du ser etter hos en du ønsker å dele livet med? Og jeg tenker at det en så viktig ting i en sånn fundamental tankegang, og at du ser etter en som har en klar og tydelig tro på Gud. Det vil være så viktig for hele fundamentet dere står på sammen. Dere kan dele det fundamentet. Vi ønsker å tjene Gud sammen. Se etter en solid karakter. Når jeg sier solid karakter, så sier jeg ikke at du trenger å se etter en som perfekt. Ingen av oss perfekte. Alle har vi noe å jobbe med. Så vi ser ikke det etter til det perfekte, men vi ser etter noe som likevel solid. Og det handler jo på en måte litt om hva du har her inne selv. Som gjør at du ser etter noe som har en side av å være grunnfestet av Gud, som også kan være med å hjelpe deg videre. Se etter en som kan være med å hjelpe deg videre. Se etter noen som kan være med å trigge deg i lysten på livet. I lysten på det å trives med livet, å ha det gøy. Livet skal jo være gøy. Livet skal være godt å leve. Livet skal være frist. Livet skal være en reise på en måte. Og det betyr at det også finnes mange utfordringer underveis. Kerry var inne på det på onsdagen, hvor Jesus sagt at fra her går vi, og vi skal over til den andre siden. Og så finnes det et liv som skal leves. Så finnes det et løp som skal løpes. Men da det jo godt å kunne løpe det med den beste venn du noen gang kunne fått. For å vite det at her det styrke, her det gøy, her trives vi sammen, her her bra. Og da det noe med forberedelsene. Hvis du gjør forberedelsene godt, så vil du lykkes enda bedre. Når løpet løpes, ikke sant? Hvilke mål, eller hvilke kall I livet har du? Og hva det du ser etter I det? Hva det du har I hjertet ditt? Og så sier jeg ikke det at da må den personen du finner ha nøyaktig det samme kallet, men klart det å treffe hverandre på noe av det som du har I hjertet ditt, og du opplever Gud har kalt deg til, vil hjelpe dere til å kunne gå I en retning, tjene Gud I en retning. Og her jeg litt sånn forsiktig, for at jeg ønsker ikke å gjøre det her for firkantet, for rigid, fordi at vi forskjellige, og Gud former jo oss også. Når vi faktisk gifter oss og går veien sammen, så blir jo på en måte to, ett, og vi blir smeltet sammen. Men det likevel en side, på en måte, hva har jeg I hjertet mitt? Og hva har de jeg treffer som jeg kjenner? Oi, dette her en interessant person. Dette her en spennende jente. Dette her en spennende kar. Og han eller hun har noe I hjertet sitt, som jeg liker. Jeg blir trigget av det. Det noe der som jeg kunne tenke meg å bli bedre kjent med. Og så våkner noe til livet inni deg, ikke sant? Som kan hjelpe deg å sette deg på spor I ting. Da tenker jeg at bare det å ha det som har med verdier å gjøre, vi snakker jo om mål og verdier, det som har med Bare tydelige verdier som forankret I Guds ord. Se til det. Og vær en som setter disse verdiene høyt. Og det jo en del ting av enda mer detaljer som jeg ikke har lyst til å gå inn på, for at det har med personlighet å høre. Det har med hvem du og hvordan du tenker. Det kan ikke vi noe å styre. Der du deg selv. Der har du frihet fra Gud til å velge, til å bli ledet av Gud. Men jeg tror noen av de her grunnelementene som jeg har nevnt nå så viktig I forhold til å vil være med å gi deg retning når du ser og leiter etter den som den rette for deg. Så har jeg et sånt kjempefint sitat da, som jeg har gått og tenkt litt på, som jeg synes en kjempefin setting. Hør på den her. Din ene elskede ikke valgt for deg, men blant mange valgte du, eller bestemte du derfor, eller ble du ledet til den som skulle bli din ene og din elskede. Ikke sant? Nei, så det ikke gir det. Men det noe med at Gud, han setter jo ikke bare en foran deg og sier at den det, men han gir deg frihet til å velge. Og så, i den veien dere går, og i det forholdet dere får, så formes dere mer og mer sammen. Så det noe I det forholdet dere utvikler, som gjør at dere kjenner at her smeltes vi sammen. Her det noe som mer og mer blir, den rette blir den eneste I en bevissthet. Jeg har et sånt fint sitat som står, Love is not about finding the right person, it's about creating the right relationship. It's not about how much love you have in the beginning, but how much love you build till the end. Ikke sant? Og det har med et helt liv å gjøre, ikke sant? Det har med å når man treffer noen, så begynner man å bygge noe, og så ser man at ting utvikler seg. For man kan jo ikke vite at bare ting fungerer fra starten av. Det jo en prosess som begynner. Og så begynner Gud å jobbe, og så begynner ut fra valget du tar, ut fra hjertet du har, så begynner ting å forme seg og danne seg, som gjør at ting begynner å vokse fram I forhold mer og mer etter hvert, ikke sant? Og det en kjempeviktig bit. Jeg opplevde selv i de tingene der, når jeg traff Sissel, at Gud, jeg sa jo til dere I går at jeg var veldig sånn I tvil på å la slippe Gud til I de tingene her I mitt eget liv. Og jeg var vel en 21 år, 22 år, når jeg, 21 tror jeg var. Og jeg tenkte, dette her skal jeg fikse selv. Men så bare opplevde Gud talte til meg. Du må søke meg. Søke meg, du må finne den rette for deg. Så jeg begynte å søke Gud. Og så I den her prosessen så var det en god kamerat, det kommer jeg sikkert til å komme inn til litt senere. Kjenner dere Stein Ørnhaug, noen av dere? Så kommer Stein Ørnhaug, vet du, til meg, som en god kamerat av meg. Og så sier han, du, hun Sissel. Eller han først sa han at altså, jeg pleier ikke å gjøre sånn som det her. Jeg pleier ikke å gi sånne hint som det her. Det liksom ikke meg. Ikke sant? Så jeg ønsker liksom ikke legge noe press på deg, men hva tenker du om Sissel? Og før han hadde sagt til meg, så hadde jeg begynt å tenke på Sissel. Jeg begynte å be til Gud. Og Gud hadde begynt å vise meg noe. Jeg hadde liksom ikke helt tort å bekjenne det heller for meg selv. Jeg visste bare at det var et eller annet som lå der. Men når han sa det, så ble det bare en sånn bekreftelse for meg. Som gjør at, oi, kanskje det her viktig for meg å gå videre på. Og da, når jeg fikk de her bekreftelsene og begynte å be til Gud I det her, så ante jeg jo ikke noe om hva hun tenkte om meg. Jeg kjente jo henne fra før av. Så jeg hadde jo brukt mye tid med henne. Men jeg visste liksom ikke hvor var vi igjen I det her. Men da tenkte jeg at, Nå må jeg bare ta noen initiativ. Nå må jeg bare lære Sissel bedre å kjenne. Nå må jeg bare legge de her forholdene til rette, så jeg kan skjønne hva det som finnes inni her. Jeg kjenner henne jo litt sånn, ut fra hva hun gjør, og fra hvilken utdanning hun tar, og så, men hva bor I henne da? Og så visste jeg selv på en måte at jeg hadde bare et hjerte for å tjene Gud. Jeg hadde fått profetiske ord om å stå i lederskap og jobbe inn i forhold til menighetsarbeid. Jeg var jo ung da, men jeg tenkte, Gud, jeg har et hjerte for deg, jeg har et hjerte for din sak. Jeg ønsker å tjene deg, jeg ønsker å gi livet mitt til deg. Jeg trenger å ha en å dele livet sammen som har det samme hjertet, som er helhjertet overgitt. Og så begynte jeg å be til Gud, og for min del så jobbet jeg ganske intensivt, altså. Fra oktober til februar, det var kanskje ikke så lang tid, men jeg tenkte, dette her må jeg få en avklaring på, om dette her kan være aktuelt. Og da inviterte jeg henne ut, ikke sant? Vi leste sammen, jeg er jo sykepleiere av yrke begge to, så vi gikk på samme skole. Det var jo en kjempegreie som vi kunne bruke inn i det. Vi gikk ut og spiste sammen, jeg inviterte henne på kino, vi gjorde forskjellige typer ting sammen, ikke sant? Og jeg hadde ikke gjort det før. Jeg må si, jeg var nervøs, altså. Jeg var shaky, altså. Og jeg tenkte at jeg svetta mange ganger, og tenkte at, går det her veien? Please, kan du ikke være, gi meg noen hint? Men hun var ikke så god på å gi meg hint, altså. Hun var ikke det. Så jeg tenkte, har jeg skikkelig bomba her, men jeg tenkte jeg må bare følge på. Jeg må bare få på en måte en avklaring, for jeg kjente bare at her var det noe i mitt hjerte som sanksjonerte. Og jeg tenkte, vet du hva, jeg, hvis jeg skal se noe her, så må jeg vinne henne. Det virket ikke som hun tok noe initiativ for meg, så jeg tenkte jeg må bare stå og løpe. Og jeg hadde aldri gjort det før, og som jeg sa i sted, for meg så var det der, det var en, på den ene siden, en fantastisk tid, fordi det var så mye i hjertet av gode følelser, og spennende følelser, og forelskelsesfølelser, og alle de her tingene som har med det at du begynner å se til en annen som var der, og samtidig så var det bare så, kunne du være så langt nede, fordi du tenkte, hvordan vil det her gå? Får jeg noen napp her? Hva skal jeg gjøre, Gud? Ikke sant? Som jo endte da, i med at jeg husker det var en mandagskveld. Vil dere høre resten?
Ja.
Eller skal jeg stoppe nå? Skal jeg ta pause? Som var en mandagskveld, og jeg søndag kveld var det kanskje. Jeg kan jo fortelle den historien, og det er faktisk en veldig litt sånn kjekk historie. Jeg satt på en gruppeledersamling i Bergen, sentrum, og vi hadde gruppeledersamling en gang i måneden, så jeg var jo der, men jeg klarte jo ikke å konsentrere meg om noen ting. Jeg satt og jobbet med mine egne følelser, og tenkte jeg hadde akkurat vært sammen med Sissel før å komme opp der, og jeg husker ingenting av den gruppeledersamlingen. Jeg var helt gone, og jeg jobbet og tenkte at, hva gjør jeg nå? For jeg bare opplevde at, nei, nå er det så mye følelser her inne, at nå må jeg ha en avklaring. Nå får det bære eller briste. Nå må jeg bare spørre henne hva hun tenker. Da hadde jeg jo tatt mye initiativ. Vi hadde gått en vei, og vi hadde jobbet på en måte litt, og blitt kjent jo Sissel også godt fra før, men enda mer så fikk jeg jo mulighet til å kjenne henne tettere de månedene. Og i det så husker jeg ringte til Stein. Mandagsmorning ringte til Stein. Og det tenker jeg også en kjempe vi kommer til å komme inn på. Ha noen du kan ha tillit til, som du kan snakke med. Det en nøkkel. Vi skal komme inn på det senere også. Jeg ringte han. Skal jeg gå for det, Stein? Skal jeg gå for det? Kom an! Gå for det! Og det, han backa meg opp, vet du. Så mandagskvelden så var jeg på telefonen, vet du, til Sissel sto ute i regnet. Jeg bodde sammen med kamerat, og jeg måtte sørge for liksom å gå ut der for å få litt privatliv. Og jeg sto der og ringte til Sissel og spurte om jeg kunne få treffe henne dagen etterpå. Senere så har Sissel sagt at hun har aldri hørt meg så nervøs ut. Det var ganske spak, ganske forsiktig og fumlende på ord og sånne ting. Og jeg var helt sånn der, her altså, nå er det, det føltes litt som himmel og helvete på samme tid. Det var tøft. Og så treftes vi, og jeg tenkte at nå er det så mye her inne at jeg må bare ha en avklaring. Jeg må bare kaste meg ut i det. Så jeg spurte henne, snakket med henne og sa hva jeg følte for henne. Og takk Gud for at hun følte noe av de samme tingene for meg. Og jeg vet ikke om du kommer til å si noe om det, men samtidig så var det mer følelser inn I bildet, for min del, enn for henne. Hun var mer fornuftstyrt, fordi hun visste at jeg var en god mann, som hun sier, men det var noe der at hun ville satse på, men for meg så var det mer følelser, så det var lettere for meg å ta det steget. Men så kom vi sammen den tirsdagen der, og så begynte vi å gå en vei. Og, ikke sant? Og så ser vi da på en måte hvordan kjærestetida var viktig for oss I å utvikle et forhold, og så gifta vi oss, og så får vi barn, og så går tiden. Og så kjenner vi bare det at den greia der av å bruke tid på å finne den rette, det klart at når det står love is not about finding the right person, klart det det på mange måter. For det handler jo på en måte om å få hjelp av Gud til å finne den rette. Men samtidig så handler det om å utvikle det forholdet, som gjør at jeg kan velge hver dag om Sissel den rette. Jeg kan velge hver dag. Når vi ser på statistikkene på skilsmisse, så ser vi på en måte at det finnes så mange, mye trøbbel der ute. Men vi må velge hverandre hver dag. Vi må vite å vinne hverandre hver dag. Vi må stå ved hverandres sides, og så kjenner vi hvordan følelsen og styrken kommer, og hjelper oss til å leve livet for Gud, og leve livet med hverandre. Og det tenker jeg bare så bra. Så jeg har bare lyst til å lese også Matteus 7 for dere. Fra vers 7. Det her på mange måter knyttet opp til bønn, men jeg har lyst til å bare bruke det også I denne utvidet forstand her. Det står, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på blir det lukket opp for. Eller det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om et brød? Eller gir han en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer? Skal det ikke den far dere har I himlen gi gode gaver til den som ber ham? Jeg tror at en ektefelle en god gave fra Gud. Og jeg tror at vi får noen... Gud ønsker å gi gode gaver på så mange områder I livet. Og jeg tenker at Gud vet. Og det betyr at du trenger på en måte å stille deg da, I den posisjonen som gjør at du kan søke Gud og være åpen for hva sier Gud? Hva leder Gud meg til? Og det betyr at du trenger å be til Gud, men du trenger å lete. Lete handler jo på en måte om en utholdenhet. Lete handler om en målrettighet. Lete handler om å på en måte gå I en retning, ikke sant? Og sammen med på en måte med å banke på, så skal det lukkes opp. Så det handler om en tålmodighet også I det av å være tålmodig og ikke gi opp. Kanskje det folk her som tenker, men jeg har jo hatt lyst til å... Jeg føler jeg har jo prøvd alt. Jeg har jo gjort det her, som du sier kanskje mange ganger, men be, søk, bank på. Ikke gi opp. Vit at Gud ønsker å gi deg sine gode gaver. En av sine gode gaver en god ektefelle å dele livet med. Og legg alle de tingene der I Guds hender. Og da tenker jeg også at igjen så kommer vi tilbake til de her spørsmålene, da. De litt ærlige spørsmålene som det bra å kunne stille seg selv. Hvor leiter du? Hvor søker du? Hvor aktiv du da I din søken? Jeg vet at vi I forskjellige situasjoner og prosesser. Noen bare her fordi de synes det spennende å høre og stresser ikke der. Andre I andre situasjoner. Men det klart at hvis du søker, hvis du på jobben eller på skolen, og du treffer folk, og du I menigheten og på bønnemøte, ikke sant? Og det kun der du ser, og du ikke finner noen der, så det kanskje tid for å komme seg ut av et mønster, ikke sant? Og til og med se andre plasser. Jeg sier, ut I verden det ikke aktuelt å se for en kristen. For du trenger å finne deg en kristen ektefelle. Du trenger å finne en troende, klar, tydelig ektefelle. Men det klart at det finnes ikke... Hvis du Hvis vi snakker med folk og du tenker at jeg skulle finne en og delt livet med, altså du sitter stort sett sitter hjemme. Og det, så finnes det ikke fryktelig mange der ute mellom TV-en og fryseren på en måte. Ikke sant? Ja, men litt sånn karikert, men altså det er en del av folk som du snakker med som sier at de fortvilet for det skjer jo ingenting her. Ja, men skjer det noe med deg da? Ja, gjør du noe for at det skal skje noe? Gud har jo gitt deg mandatet. Gud har jo gitt deg øyne og ører og en hellig ånd på innsiden og hender og føtter så du kan ta noen initiativ her. Så klart at hvis folk kan si nei, jeg har ikke gjort så mye, jeg har ikke tatt så mye initiativ, så tenker jeg, men gjør det. Reis deg og gå og begynne å gå i noen nye gå ut av noen mønstre det tenker jeg et viktig spørsmål som du trenger å stille også sitter du fast i rutiner eller tankemønstre i forhold til de tingene her eller trenger du å tenke nytt trenger du å utvide nettverket ditt trenger du å leite på nye plasser alltid, jeg snakker alltid ut fra den plattformen og den fundamentet som vi gir, ikke sant? Så når jeg snakker bare om å leite der ute, så vet vi hva vi snakker om. Men det, ofte så kan det være det at man kommer så inn i mønster og tankeganger, og det blir noe liksom litt vanskelig. Men hvordan kan du være med å tenke nytt? Hvordan kan du være med å sprenge litt det grann tankemønstre og gå noen nye veier? For det finnes mange gode kristne overgitte folk der ute som ønsker å tjene Gud og jeg tenker at det fantastisk hvis vi finner det i vår egen sammenheng det, jeg var så heldig å gjøre det jeg synes det var fantastisk, det godt jeg kan si nå at nå har vi vært gift i 14 år og vi har tjent Gud i flere år enn det, fordi vi var begge to vært veldig aktive i lovsangssammenheng og sånn, fra vi var unge, så vi jobbet sammen mye i lovsangsteamet i Bergen når jeg gikk på bibelskole i 94-95 og flere år så vi har tjent Gud altså allerede før vi gifte oss så, men jeg tenker det så mange plasser å leite og jeg tenker at hvor du i det? Det et viktig spørsmål Så jeg har bare også noen sånne spørsmål som jeg tenker du kan ta med deg. Det hvem kjenner jeg? Hvis du setter ned og sier, hvem kjenner jeg og tenker på som kan være aktuelle for meg? Ikke sant? Hvem i nettverket ditt? Hvem dine venner? Hvem i menigheten tenker du på som kan være aktuelle? Hvem kunne du tenkt deg å bli bedre kjent med? Hvem kunne du tenkt deg faktisk å ha tatt noen initiativ overfor? Ja, ok, det utfordrende. Men det jo bare du, det bare du som stopper deg selv. Ikke sant? Og eventuelt, hvis det er vanskelig, hva egentlig grunnene? Trenger jeg utvide mitt vennenettverk? Det har vi snakket litt om. Ikke utelukk folk som du anser som nære venner. Sissel var jo ikke en nær venn, men det var en venn. Sissel 4 år eldre enn meg. Jeg var 21 år, hun var 25. For meg så var det en sånn terskel en gang. Jeg tenkte at hun er jo ikke helt på min alder. Liksom. Det var liksom litt vanskelig for meg å tenke at noen så tett på skulle liksom, være aktuelle for meg. Men Gud tok meg noen steg i det og hjalp meg. Og jeg tenker, dine nære venner som du kjenner godt, det kan være noe der som gjør at det kan bli mer enn bare vennskap, men det kan være noe du finner der, som du faktisk ser, som gjør at du kan gå videre på. Ja.
Kan representere jo litt den gruppa der. Jeg var jo da sånn, jeg var 24 riktig nok når vi traff hverandre, men da hadde jeg vært gifte kanskje 10 år. Så hadde det vært en kjempe lenge. Og hadde mange runder. Jeg var veldig interessert i gutter, for jeg var veldig ung. Jeg brukte dessverre mye tid på det. Men jeg følte jo at Gud var veldig streng mot meg, altså ikke lot meg gifte meg når jeg var 17-18, det gikk kjempelenge, synes jeg. Men jeg har lyst til å bare fortelle litt om min opplevelse rundt det som han nettopp hadde vitnesbyrdet sitt om, at det, i den tiden før høsten som han refererer til, at han begynte å få øynene opp for meg, så gjorde Gud mange gode ting i ungdomsgjengen i menigheten i Bergen, i Kristiansand. Og Jonny Andersson stod på til videre, og Morten, jeg husker at jeg så opp til de, for jeg opplevde virkelig at de lo over det som Gud gjorde, det greit de på en sånn fantastisk måte. Jeg kjente at de var litt sånn åndelige forbilder for meg, selv om de er jo yngre, og jeg har alltid ansett Morten for å være veldig omsorgsfull og hyggelig og grei gutt og sånn, men jeg har heller aldri tenkt på han som noen sånn potensiell partner egentlig. Men det var det her som Gud gjorde iblant oss, og parallelt med at jeg opplevde de, ja, hadde de tankene om disse guttene som gikk foran i det, så gjorde Gud noe i meg. Og det jeg skjønte at han gjorde, var at han presset seg fram på førsteplassen i livet mitt. For det var ikke egentlig den plassen han hadde hatt. Noe av det viktigste for meg, det var blant annet å gifte seg. Mens Gud ville at for at jeg skulle kunne gifte meg helt sikkert, for han visste at jeg skulle gifte meg med han, som var der han var i sin åndelige modning, og det kallet han hadde på livet sitt, så trengte Gud å være først i mitt liv. Så det opplevde jeg veldig sterkt at Gud gjorde den høsten der. Så var jeg på juleferie hos en venninne på Østlandet, og så fortalte hun at Gud gjør så mye bra iblant, og folk vokser og tar nye steg, og så hadde jeg et bilde vi hadde gjort noe gøy, sånn at, og han blant annet, han er en av de som virkelig går foran, jeg ser så opp til han på hvordan han la Gud bevege seg og sånn, så kikket hun og sa, ja, men hva med han da? Jeg husker at hun pekte på bildet, og så kikket jeg på og sa, ja, hva med han? Og da hadde jeg hatt han i livet mitt rundt meg i flere år, sant? Men det er noe med å få, liksom, tørre å se. Nå fikk jeg hjelp da til å se. Kanskje det. Og så begynte jeg også å be litt. Og jeg kjente ikke på den der stormende forelskelsen. Men han hadde noe som jeg ville ha. Og som jeg tenkte at det han representerer, det er det jeg vil ha i en mann. Som først og fremst ikke hadde med at han var så høy, og hadde blå øyne, og var kjekk, og de tingene der.
Litt tynn i...
Tinnig. Som jo er en
jeg har kommet etter hvert
sånn at når han utfordret meg og sa hvordan han opplevde at han hadde det, så tenkte jeg, ja men det der, selv om jeg i dag ikke kjenner at jeg skal ønske, jeg kan ikke puste, jeg kan ikke spise, jeg kan drikke, sånn hadde ikke jeg det, men jeg tenkte at det der skal jeg satse på, og så har jeg så tenkte jeg, så må jeg se litt hva som kan vokse fram. Og erfaringen er jo at følelser, kiling på ryggen, og ikke få sove om natten, ikke spise sånn, det kom. Men det var ikke det som var utgangspunktet, så ikke begrens det til at du liksom bare må treffe en som bare blender deg, og du, verden forsvinner og alt det der. For det går an å gifte deg med bestevennen din, altså. Det er det du skal. Så du trenger ikke være så redd for at liksom, å nei, det kikker liksom ikke inn den første gangen jeg så henne, sånn. Det trenger ikke å være sånn. Og jeg tror at vi fikk en ro og en edruelighet på en måte. Eller litt sånn der, for, jeg vet ikke om du kommer inn på det med forelskelse og følelse. Ja. Det skjer jo noe med topplokken når du blir forelsket, som gjør at du ikke kanskje tenker like klart som du bør. Det kommer vi litt inn på, men det var i hvert fall mitt utgangspunkt som var veldig, veldig fint. Og ja.
Så det, jeg tenker bare det er jo så utrolig bra på en måte å ha forventninger til de tingene. Nå skal jeg bare slå på lyset litt her. Jeg tror det går bra. Og samtidig så er det ikke sikkert at den rette på en måte dukker opp på de premissene du tenker når den dukker opp. Det tenker jeg, vær åpen. Ikke vær forutinntatt. Skriv det ned. ikke tenk at sånn må det sikkert skje, eller sånn skal det skje, eller sånn vil jeg at det skal skje. Det kan være at det skjer annerledes. Det kan være at det andre måter for Gud, at Gud jobber I det der, eller... Og det klart at det var... Hvis du hører som Sissel forteller, var helt, det var ikke sånn... Helt hun så for seg at det skulle skje. Det var mest... Det var helst ved at det var sommerfugler og hetetokter og frysninger på ryggen og... Oh, det her bare match, liksom. Jeg selv så har jeg... Vet ikke hvordan det med deg, men jeg snakket med flere som tenker at ja, men det må liksom kikke inn, det må være noe der, og det må skje sånn. Det er jo sånn det skal være. Nei, ikke nødvendigvis. Så klart at fornuft og følelser må gå litt hånd I hånd her. Ikke bare følelser som og på en måte kjærlighet ved første blikk som gjør at du blir styrt av de tingene der. Men vær åpen og jobb fram plass av å være målrettet og tenk vennskap og tenk kvaliteter. Og spesifikt tenk kvaliteter fra innsiden av. Det flott at en jente ser pen og flott ut og skjønn ut. Det fantastisk. Jeg veldig glad for at jeg har en pen, vakker kone som den rette for meg. Ikke sant? Ja, men jeg veldig, veldig stolt av å kunne si det. Ikke sant? Så det bra med en kjekk, god kar som ser bra ut. Men det noe på innsida da, og noen kvaliteter på innsida, som de her, Nora snakket om å bygge, ikke sant? Og det handler om å bygge et forhold altså. Da må det være stoff nok der inne med, hvor du må treffe en som klar til å bygge forholdet. Bygge stein på stein. Og da må du være, da må du vite litt at det er det stoffet denne personen av. Og da, hvis du bare tenker... kjærlighet for første blikk, og dette her var så fantastisk, og du kan kanskje til og med se litt sånn faresignaler I den personen, men du så tatt av følelsen at du går på likevel, så kan det være farlig. Og ikke nødvendigvis være den som du kan bygge livet ditt sammen med. Og det tenker jeg bare viktig for oss å ha med. Da. Så jeg tenker at det å være forutnyttende, jo det at man ofte kan avvise gode menn eller kvinner før man faktisk blir kjent med dem. Fordi at man tenker at nei, den ikke aktuell, det ikke det liksom den forutinntattheten på en måte styrer deg, og jeg tenker at la det være noe som du ekstra obs på. Det kan være, ofte så kan vi være styrt av at vi har noen tanker om hvordan ting skal skje. Husker dere historien om Naaman og Elisha? Naaman som hadde fått en hudsykdom I Bibelen, andre kongebok, kapittel 5, vers 1, ikke sant? Og så gikk han til Elisha, og han var jo hærfører, ikke sant? Og kom ut, og det var vogner, og det var hestfolk, og det var masse folk, og her kom Naaman, ikke sant? Og han trang å bli frisk, og Elisha sitter inne I huset sitt, og sier at jeg har sendt ut tjenestegutten sin, og sier at gå og vask deg Jordan 7 ganger, så skal du bli frisk. Og så sier Naaman, ja, men kjære venner, det var jo ikke sånn jeg trodde det skulle skje. Jeg trodde han skulle komme ut her, og så skulle han stryke sånn over det syke området, og så skulle han si, bli frisk. Ikke sant? Men nå har denne karen bare bedt meg reise igjen, han kommer ikke ut selv engang. Og bedt meg vaske meg I Jordan 7 ganger. Men så gjør han det. Blir han frisk. Ikke sant? Jeg synes bare det et godt bilde på, det er så fort at vi har noen bilder på hvordan ting skal skje. Men det ikke alltid det skjer sånn. Og da trenger vi på en måte å bli kvitt den her forutinntattheten, og tenke å være åpne. Vær raus! Og det har jo også med på en måte å tenke at det er ikke sikkert det bare en som din type. Vær litt raus. Gi folk en sjans. Gi folk rundt en sjans hvis du ser noen gode kvaliteter hos noen, men tenker, nei, det er jo ikke en sånn mann eller en sånn kvinne egentlig ser etter. Ja, men kanskje det er noe der som du trenger å gi akt på. Du kan være opptatt av en del krav som og det noen sånne grunnpilarer som vi har snakket om som viktige, ikke sant? Men du kan være opptatt av at oi, den her personen snakker for rart eller for kort eller for fort. Han ser jo litt vanlig ut eller han er kanskje ikke, det jo ikke så mye, er kanskje litt stille. Eller han kanskje for pratsom. Han prater jo hele tiden. Han er kanskje ikke pen eller kjekk nok. men ikke sant? Så det kan være mange sånne type ting da. Litt sånn yttre ting før du faktisk kommer på innsida folk, så kan du se på en del ting som gjør at man blir som gjør at man forutinntatt da. Mens når man begynner å kjenne personen, så har kanskje personen kjempeintegritet, ikke sant? Så har den personen et hjerte av gull. Så har den personen noen verdier der som han er trofast. Han har en sterk gudstro. Han har selvkontroll. Han vet å styre pengene sine. Han en god forvalter. Ikke sant? Han vet å føre livet sitt skikkelig. Han er en du kan ha tillit til. Han en som har mål og har en ønske og vil noe I livet. Ikke sant? Mens liksom på overfladen så tenker jeg, altså, en sånn person tenker ikke jeg på en måte aktuell. Ja, kanskje det den rette for deg. Kanskje du trenger å spørre Gud. Kanskje du trenger å på en måte bare vite hvilke krav det du styrer etter. Og det kjempeviktig. Og så har jeg bare lyst til å si noe om at det å gjøre det her, det koster jo noe. Det jo ikke, ikke sant? Det å kaste seg ut på sånn, og det vil jo koste noe. Veldig ofte så vil ofte skuffelse, ikke sant? Fordi du har noen av dere har gjort erfaringer, gått litt på trynet. Det har ikke vært en matchen som dere tenkte eller trodde at det skulle være, og så blir man styrt av skuffelse eller erfaring. Men jeg tenker at dere må bare huske på det at det her er risking. Det her handler om å tro Gud. Det handler om å kaste seg på. Det betyr ikke det at det vil lykkes alltid, men ikke bli liggende nede. Reis deg igjen og gå videre. Og ikke tenk at nå løpet kjørt. Ikke sant? Og da snakker jeg spesielt selvfølgelig til dere som har erfaring, kanskje på en måte har prøvd noen ganger, og som synes det på en måte kanskje igjen så må jeg liksom løfte blikket og ta initiativ og være der, fordi det vil kreve noe. Men å vinne noe da, koster noe. Ikke sant? Hvis du skal vinne deg noe, så må du betale en pris for det. Jeg husker jeg sto der. Jeg var jo sykepleier, så jeg hadde praksis på Haraldsplass sykehus. 1998. 10. februar. Kald vintermorgen, vet du, snø og greier, og jeg hadde gjort avtale med Sissel på morgenen at jeg skulle snakke med henne. Om ettermiddagen, vi skulle bare gjennom en vakt først. Vi jobbet jo på samme sykehus, hadde praksis på samme sykehus, og jeg bare husker at nå det, altså. Jeg ante ingenting. Jeg tenkte, det her må bare bære eller briste, altså. Nå, here goes. Ikke sant? Og da visste jeg at for meg, så det kostet meg noe. Men jeg visste likevel hva jeg kunne vinne. Og det var det som styrte meg. Og så var jeg jo så heldig da, at jeg fikk et ja. Som jeg fantastisk glad for I dag. Jeg kan se tilbake, ikke sant? Og vite at det ja jeg fikk da, og det forholdet vi har bygd inn til nå, det holder. Men jeg visste at jeg måtte riske. Jeg husker jeg sto sånn som det her, foran på plassen, og tenkte at, vet du hva? Her det 50-50. Her det enten så... Nå det så mye følelser, og så mye inne I hjertet mitt, at det her, jeg går og tenker på det hele tiden. Så jeg må bare få avklart dette her. Hvor står vi? Hvor vi I løypa? Det her noe å satse på? Here goes. Ikke sant? Og I det så for meg så visste jeg at det skal jeg vinne, så vil det koste meg noe, men jeg villig til å betale den prisen. Men også når det ikke funker så, og det ting som ikke skjer sånn som du ønsker det, så på en måte kalkulere inn da, og akseptere at det en pris å betale. Det bare sånn det Du kommer liksom ikke forbi det. Men ikke la deg stoppe det. Reis deg igjen. Gå videre. Og ta ny initiativ. Let videre. Ok? Tenk litt på det her. det her jo bare du selv som kan vite noe om, ikke sant? Jeg ber deg ikke tenke fryktelig mye nå, men ta det her litt med deg. Jeg lite åpen og forutinntatt? Kanskje ikke du det? Kanskje du det? Gjør frykten for skuffelse deg mer reservert på initiativ enn ønskelig? Så at jeg ønsker egentlig å ha mer initiativ. Men jeg kjenner at skuffelse og erfaring tar meg, men det kan du få hjelp til. Jeg tenker det så viktig at du har folk rundt deg som du kan snakke med. Ha folk rundt deg som du har tillit til. Jeg sier jo ikke at du skal gå rundt og fortelle om disse tingene her, og det du kjenner på I ditt indre til alle. Men bruk ledere du har tillit til I menigheten. Bruk venner du har tillit til. Bruk folk som du kjenner du kan snakke med disse tingene om, på en måte, og la de være sånne medvandrere som hjelper deg I perspektiv. Ikke bare bruk folk som gir deg det du helst vil høre, men bruk folk som tør å være ærlig. Bruk folk som tør å si fra til deg og hjelpe deg. Og av og til så vil de da si også ting til deg som du ikke kanskje liker å høre. Men nettopp det vil hjelpe deg. Nettopp det vil være hjelp fra Gud til deg. Ikke sant? Og det kan av og til være vanskelig å skjønne akkurat her og da, men ta det med deg. Legg det framfor Gud I bønn, og så vil Gud hjelpe deg til å ha et ydmykt hjerte, så du kan få den rette hjelpen I ting. Yes! Skal vi se her. Hvor mye tid har vi igjen? Har vi 10 minutter igjen? Ja. Jeg skal da hoppe over noen ting her, skal vi se. Jeg har bare lyst til å si litt om skal vi se om jeg får det på lista mi her. Jeg har lyst til å bare si litt om flørting. Flørting en sånn aktuell ting. Dere enige? Flørting jo spennende. Nei, jeg vet ikke hvorfor dere ler, men... Vet, det å flørte med kona mi for eksempel, jeg synes det godt å si gode ting om kona mi. Men så det noe med det, hva flørting for noe da, for oss kristne? Fordi at det begrepet kan du legge så utrolig mye I. Og hva da flørting, holdt jeg på å si, på Guds premisser? For det står jo ikke noe om det her direkte I Guds ord. Men det står noe om hvordan vi skal vinne, vite og vinne, I hellighet og ære. Så det står noe om kvalitetene det må inneha hvis det skal være på Guds måte. Og igjen så har det her med verdens målestokk kontra Guds målestokk å gjøre. Så når vi snakker om disse tingene her, så har det jo så mye med definisjonen man setter på. Og da tenker jeg at flørting en god ting. Så lenge man har gudsfrykt og holdninger som etter det Gud ønsker. Det godt å ære noen. Det godt å rose noen. Det godt å oppvarte noen. Det godt å kunne å overraske noen. Det godt å kunne legge forhånd til rette og si noe godt og imøtekomme og gjøre en opplevelse kjekk for en person med øyekontakt og med å vise at, vet du hva, deg setter jeg pris på. Med en respekt, ikke fordi man ønsker å utnytte eller bruke ting, følelser feil. For det må vi alle sammen være veldig nøye, ikke sant? Det at, hva vil jeg, hvis jeg... Når jeg så etter Sissel og begynte å få følelser for henne, så ville jo jeg at hun skulle vite at jeg hadde følelser for henne. Så jeg prøvde å gjøre litt ting og tang for å være med og vise at, vet du hva, deg setter jeg pris på. Og jeg tenker at da det, bare skrev litt tingene opp her, på at du kan være, det handler bare om å se den andre overraske, imøtekomme, oppvarte, spandere, gi bevisste, målrettet komplimenter, ha initiativ, og så videre, ikke sant? Det kan være sånne type ting som kjempebra, da. Men så vet vi at flirting ikke ok dersom det har med forføring å gjøre, dersom det har å misbruke den andres følelser, eller utnytte den andres følelser å gjøre. Det ønsker ikke Gud. Gud ønsker at du skal være sann. Gud ønsker at du skal være genuin. Gud ønsker at du skal være ekte, ærlig, reell i din måte å vinne deg enn å dele livet sammen på, ikke sant? Og der tenker jeg det viktig for oss, og Jakob 3 snakker om bruken av den her, tunga. Tunga har stor makt. Vær nøye med hvordan du snakker. Vær nøye med hva du sier. Og bruk munnen til å ære og til å løfte opp. Og gi komplimenter og overraske, og alle de tingene der bra, lov, viktig. Når du skal gå fram I det og se noen som du kjenner du begynner å få følelse for. Så jeg har bare lyst til å ta en annen side også, fordi at jeg har lyst til å bare si litt I forhold til det som har med internettdating å gjøre. Fordi at jeg sier det fordi at jeg snakker stadig med folk som borte den siden der, og noen kan le. Det helt ok. Men det en aktuell ting, og det jo for noen så det en vei å gå I ting med å bli kjent med kristne. Det finnes mange kristne internett-dating-sider, ikke sant? Det finnes mye rart der ute, så du må være veldig nøye med hva du velger hvis du velger en sånn vei. Jeg tenker det kjempeviktig. Jeg kjenner kristne som har funnet sin og blitt kjent med folk der. Det har vært en god vei å gå, men du må være ekstremt nøye på veien du velger. Og jeg tenker, det jeg har lyst til å si at jeg tror ikke det den beste veien, men jeg tror det en vei. Men det kan aldri erstatte fysisk å bli kjent og relatere og gå en vei sammen med. Kommunikasjon, kjenne hverandre fra hjertet, må til uansett. Så i lysten på å bare bli kjent med folk, ikke la deg lure at du trenger å møte personen fysisk, bli kjent, gå prosesser, bruke tid, ikke ha dårlig tid I et forhold, en kjempenøkkel. Ikke ta deg for dårlig tid. Når du vet at du skal leve et helt liv sammen med personen I utgangspunktet, ikke ta deg for dårlig tid. Da tenker jeg også at da kan en sånn greie I forhold til internett være en måte å gjøre det på, men det kan samtidig være en litt sånn luregreie, bedragreie, fordi at du føler at du kan bli kjent med folk gjennom å chatte og snakke og over nett og sånne ting, men så ser du kanskje ikke personen I praksis der. Du trenger å ha en som du skal dele livet sammen med, trenger du å ha ved din side. Være I berøring med, lære å kjenne, gå veien sammen. Og det en kjempeviktig greie, så du ikke får en falsk opplevelse av å kjenne noen. Det må være ekte, det må være reelt. Og det må være bygd på Guds ord, ikke sant? Og bygd på de premissene som gjør at du vet at dette her, dette personen som jeg ønsker å satse på. Til slutt, før vi tar pause, så har jeg bare lyst til å si litt mer om mange tenker jo det på en måte at jeg må jo ha en altså, hva ser jeg etter? Vi har snakket litt om noen ting som går på det, men jeg har bare lyst til å komme med noen sånne punkter, kaste ut noen sånne tanker for der vi jo forskjellige, hvis dere vil se etter forskjellige ting. Ikke sant? Så hvis jeg hadde spurt en kar her, så hadde han sagt ja, sånn og sånn og sånn, vil jeg, noen av de her av og til så kaller en del av litteraturen du finner på det området, kaller du på en måte litt sånn sjekklist da. Hvilken sjekklist har du? Hva det du ser etter I en jente? Hva det du ser etter i en gutt? Og det klart det viktig for oss å være bevisst da. Det viktig for oss å ikke bare si at ja, det ikke så nøye, vi tar det når den tid kommer. Det går fint. Nei, men skjønner at det handler om hvem du Det handler om hvem Gud har gjort deg til. Og det klart at hvis Gud har gitt deg noe, og du har noe å løpe med, så trenger du å være bevisst på hvem du også leiter etter. Som kan matche deg, som kan stå I forhold til deg, og som kan gjøre at dere kan hjelpe hverandre til å tjene Gud sammen. Og I det her så, så vet vi det at ingen perfekte. Du kommer ikke til å få alt. Ikke sant? Du kommer, ingen av oss der, men, du, men vit likevel det, at, at det, det du ser etter må ha noe av det som, du, som, som gjør at du ikke går på kompromis med det. La det være noen sånne ikke-forhandlingspunkt som du, og ikke-kompromispunkt som, som, som du ser etter. Og da tenker jeg at det, de viktigste tingene som jeg har bare lyst til å ta fram først som et sånt grunnlag, for eksempel 2. Korinterbrev 4, vers 16, så står det om at menneskets yttre går til grunne, men det indre blir fornyet. Fra dag til dag til dag til dag. Det noe som vil vokse og bli sterkere og sterkere og sterkere, mens det noe på denne kroppen som vil forringes, fordi vi mennesker på denne jorda. Og ikke bare bli blendet av det yttre. Vi har jo snakket mye om det, men ikke velg bare på grunnlag av yttre ting. Velg på grunnlag av indre kvaliteter. Så spørsmål som vil være som jeg bare tenker selv, da, som har vært viktig for meg opp igjennom, og som kan være viktig for deg, det personen må være overgitt til Jesus. Ha et ønske om å tjene ham med sitt liv. Personen må ha et ønske om å ha Bibelen som sin rettesnor for livet. Og jeg sier, nå jo det her bare tanker jeg har, det kan sikkert variere litt, men jeg må kunne be og lese i Guds ord sammen med den personen som jeg vil dele livet med. Det så viktig. Det her bønnelivet. Det her andagslivet. Jeg må kunne ha en åpen relasjon, og vi kunne dele de tingene der sammen hver dag. Også som kjærester. Ikke bare når vi gifter oss og så etterhvert, men fra dag igjen. Så må det være noe som gjør at vi kan finne hverandre i det, og kjenne Gud sammen. Personen må leve et menighetsliv. For meg så var det avgjørende. Av at personen har sett menighet. Har sett hva Jesus vil ha. Personen må være ansvarlig. Og den må også ta ansvar for sitt eget liv. Det må være noe der av noen stoff som gjør at personen har en ansvarlighet i sitt eget liv, og ikke bare sier at hva som skjer, og lever i sus og dus, men det må være noe orden. Det må være noe stoff der. Og der vil vi jo vokse alle sammen, men det en sånn god ting. Personen må være følelsesmessig sunn, eller hel. Og jeg tenker at der kommer vi jo fra veldig mange forskjellige kanter som gjør at vi har ikke like forutsetninger alle sammen. Vi har mange forskjellige typer erfaringer. Men jeg tenker det en viktig ting i hvert fall å tenke igjennom. Det en viktig ting å vite noe om, sånn at når man kjenner så snakker man sammen om også de følelsesmessige, vanskelige tingene. Ingenting usnakket når man kommer sammen. Og at man kjenner hverandre og vet litt om hverandre, som gjør at ikke man får sånne sjokkgreier. Jeg kjenner folk som har oppdaget når de har gifta seg, at de vet en del ting om hverandre som ikke bra. Og som kanskje hadde gjort at de ikke hadde valgt å gå for hverandre. Jeg sier jo ikke det for å skremme dere, jeg bare sier at det bare så viktig. Og det er en viktig bit å være obs på, og det handler om at da må man bygge vennskap. Være tett på hverandre i det. Person må ha en kristen karakter og en god moralsk standard. Person må elske sin familie. Person må være fri fra alvorlig misbruk. Ikke sant? Det bare sånne type ting vi kan si der selvfølgelig, men at de ikke lever i skjul på noen måte, ikke sant? Ikke lever i de tingene der. Person må være seriøs med tanke på jobb og utdanning. Det kan være en side. Som handler om på en måte også å ta ansvar for sitt eget liv, og det har med forvaltning og økonomi. Vi kan si at, oi, men skal jeg begynne å tenke på en som har styr på økonomi, og ja, det ikke så dumt. Absolutt ikke dumt å tenke igjennom den biten der. Ikke sant? Person må ikke være redd for livslang forpliktelse, og ha et ønske om å stifte familie. Så det bare noen sånne tanker rundt de tingene her, som gjør at du kan være med å få hjelp og forberede deg, og som gjør at du kan sette ting i en setting som med råd og hint og hjelp som kan være med å
sette retning for hvordan du vil arbeide I de tingene her.
Dette her en greie som, som jeg tenker dere bare kan skrive opp. Den skulle komme I sted, nå glemte jeg den, men dere kan skrive den opp og jobbe litt I forhold til den. Og det klart at følelse og fornuft har jo en viss sammenheng. Så vi skal ikke som regel så hører det her sammen. Men det likevel, vi kommer veldig forskjellig fra det ofte. Hvor noen primært styrt av følelser, andre bare styrt av fornuft. Men helst så ser vi jo at det finnes en kombinasjon her, som gjør at, for det skal være spennende, det skal være, jeg mener, hvis, om ikke det frysninger på ryggen og hetetokter, du kanskje tenker, så det godt med litt frysninger, med følelse, med noe som du kjenner, ah, dette spennende. For det skal være spennende. Det skal være, forelskelse en fantastisk ting. Og særlig når du ser at forelskelsefølelsen blir gjensidig møtt, og dere ser, oi, wow, her det noe. Her kan vi gå videre. Men ikke styr bare valget etter de følelsene. Så vil jeg at dere bare skal skrive ned det her også. Hva mine mål og verdier I livet? Og hvordan påvirker disse meg I min søken etter en fremtidig ektefelle? Hvem du? Hva dine mål, hva dine verdier? Og hva betyr det I forhold til hvem du ser etter? Før pausen skal jeg bare ta en sånn liten kan være fristende og har du fått skrevet ned?
Nei.
Ok. Jeg søker ikke bare en make. Jeg vil ha en mann som sterk, men myk. Modig, men klok, fornuftig. Omtenksom og morsom. Skaff deg to. Det kan jo være fristende, ikke sant? Hvordan skal jeg klare å finne en som har alt det her jeg ser etter? Nei, ingen perfekt, ikke sant? Det kan være fristende å tenke, skaff meg to. Du må vinne den ene. Det den du har kalt å vinne, og så vet vi at når man velger hverandre, så vil ting utvikles, og man går Guds vei, og velger, og styrt av å vinne seg en ektefelle på Guds premisser, så, og ikke minst styrt av Guds frykt, av kjærlighet på Guds måte, så vil det hjelpe deg til å lykkes. For vi er jo kalt til å lykkes. Alle vi kalt til å bygge familier som ikke bare lever for oss selv. Vi lever jo ikke bare for oss selv, vi ønsker å leve for å være med og forandre verden. Vi ønsker å leve for å være med og forandre omstendighetene rundt oss og si at Guds rike kommer. Det derfor vi trenger å være sterke sammen. Og det det som også deres kall, ikke sant? Hver ene av dere har Gud tenkt til å bruke til noe stort sammen som ektepar og familie. Og I det så vil forberedelsen da være viktig, og alt det her vil hjelpe dere til å kunne ta steg og gode valg for fremtiden. Ok, pause. Til klokka.
Kjempeflott. Da tror jeg de fleste kom på plass igjen. Så da vi klare til å fortsette. Jeg synes det veldig kjekt å være her og treffe dere. Og jeg så glad for at vi kan få lov å være med på det som vi snakket litt om I begynnelsen, som vårt ønske her, at vi kan være med å inspirere og skape tro og gjøre dere I stand til å handle og gjøre gode valg I det og velge den rette. Så vi skal gå litt videre. Snakke om det å være den rette. Fant jeg et... Det går det bildet der. Jeg tenkte kanskje at jeg skulle skrive det på... Hva gjør sånn? Ja. De som hører på får ikke sett, men jeg skal lese det som står her. A boy asked his mom, How will I be able to find the right woman for me? The mom answered, "Don't worry about finding the right woman. Concentrate on becoming the right man." Det heller ikke fra Bibelen, Olaug. Men det jo noe I det. Så nå skal vi få den siste delen av dette seminaret for å kikke litt på det her med å være den rette. For hvem vil du være? Hvor du på vei? Og hvem du? Tenk at utgangspunktet vårt at vi Guds barn, heldigvis. Livet ditt har sitt utgangspunkt hos Gud. Det han som har kalt deg. Det han som har planer for livet ditt. Det han som styrer deg. Det han som leder deg. Og hans kall for deg først og fremst å være en Jesu etterfølger. Jeg først og fremst en Jesu etterfølger. Så jeg kone, og så jeg mor. Men Guds kall for livet mitt å være Jesu etterfølger. Og det utgangspunktet vårt. Fordi at alt liv har sitt utgangspunkt hos Gud. Alt fellesskapsliv, alt menighetsliv, alt samliv, vi har vært inne på det tidligere, har sitt utgangspunkt hos Gud, ut fra den kjærligheten som Gud har for oss som sitt folk. Det Gud som elsket oss først, og denne agape-kjærligheten, og det den som gjør oss I stand til å elske oss selv, og til å kunne elske andre. Og til å kunne elske I et ekteskap, i forholdet til det andre kjønn. Og det å være en Kristi etterfølger, det innebærer forandring, det innebærer forming, det innebærer at du justerbar. Hvis vi ser I Johannes 15, så sier Jesus noe om det her, at det han som treet, vi greinene, vi hans frukt på en måte, vi hans etterfølgere, hans barn. Johannes 15, fra vers 1 der. Da sier Jesus om seg selv at jeg det sanne vintre, og min far vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han, sånn at den skal bære mer frukt. Og det det her aspektet jeg har lyst til at vi skal se litt på. Han renser deg, han former deg, han danner deg. Det å leve med Jesus en livslang karakterdannelsesprosess. Og det former jo og danner karakteren din. Hvem du denne personlige utviklingen som du jo tar med inn I forholdet ditt til din rette. Sant? Sånn at det å jobbe og det å leve som en Jesu etterfølger, det et veldig godt utgangspunkt det, for forberedelse til ekteskapet. Og det finnes ikke noe bedre forberedelse for ekteskapet enn å leve tett på Jesus. Leve I hans ord, la det leve I deg, la det danne deg, la det forme tankene dine, la det forme valgene dine. Og at det her bønn og samfunnet med Jesus gir deg en trygghet på hvem du det gir deg en tillit til Herren, en tillit til deg selv. Og at du får denne forankringen I Kristus, sånn at ikke de her ytre tingene som utseende, utdanningen, jobben, økonomien, pengene, huset, sånne ting. Det der variabler som ustadige, eller ustabile. Men kjærligheten til Herren, ingenting kan skille oss fra kjærligheten I Jesus Kristus. Så det så viktig at du I ditt liv har et reelt, oppegående, friskt, godt forhold til Jesus, som tryggheten din, som det som det solide I deg. For når det solid, og det det du tar med deg inn, sammen med den du skal leve med, så blir det også solid. Og når du kjenner Jesus Kristus, den oppstandende, så det sånn som jeg tror det var Terje, som nevnte på det, at da det jo ingenting, altså da det alltid en løsning. Det alltid håp. Ingen utfordringer for store, for det at sammen med Gud så alt mulig. Og å ha det utgangspunktet med deg, både i ditt eget liv, men ikke minst inn i et parforhold, jo formel til suksess, vil jeg si. Så jeg tenker at det viktig at du jobber med deg selv, at du tar et oppgjør med deg selv. At du tør å ta tak i det indre, ta tak i karakteren din. At du litt bevisst på hvor du er. Du følelsesmessig sunn? Morten nevnte det som et krav til på sjekklista di, men hvordan det med deg? Du følelsesmessig sunn? For du skjønner, det der hvor du i forhold til det vil påvirke hvem du trekkes mot, og hvem som trekkes mot deg. I ordspråkene 25-28, dere kan man notere det, så kan jeg lese det. Ordspråkene 25-28, så står det: Lik en ødelagt by med nedrevet mur, en mann som ikke kan styre sitt sinn. En by uten en mur rundt seg helt uten forsvar. Da kan fienden når som helst bare, det var det de bygget opp rundt byene sine, som forsvarsverk. Hvis det revet ned, så kan fienden når som helst vandre inn og ut og angripe. Hvis ikke du har lært deg å styre sinnet ditt, at du trenger emosjonell selvkontroll for ikke bli et offer for hit og dit og djevelspill og fristelser og tanker og strømninger i samfunnet og påvirkninger. Du trenger å være grunnfestet i Kristus. Vite hvem du vite hvor du skal, og ikke la følelsene styre deg. Det et slit å være en slave etter følelsene sine. Men det seier å være slave av Jesus. Frihet. Så lær å kjenne deg selv. Lær å være ærlig rundt din egen personlighet, og tør å stille litt vanskelige spørsmål. Tør å ta litt temperaturen på deg selv. Og det jo veldig godt å gjøre det sammen med noen. Få hjelp av Gud, søke Gud, hjelpe han og åpenbare ting for deg. Og det den beste måten for meg å rense og selvransake meg selv, å lese Guds ord. For da får du fort veid ut deg selv. Men det godt å gjøre det sammen med noen. Og være bevisst og jobbe med hvem han har gjort deg til, hva han vil at du skal gjøre, sånn at du på en måte faller på plass i Kristus, i deg selv. Så det jo viktig å tenke, det ting som stopper meg på innsiden i dette her til tørre å ha relasjoner til andre? Det frykt i livet mitt? Frykt kan skapes av forskjellige ting. Det kan skapes av dårlige erfaringer, skuffelser, feil forventninger til noe, dumme ting som skjer. Og så vet vi jo hva frykten gjør. Den lammer. Du blir paralysert, du blir handlingslammet, du ikke fri lenger. For det at du styrt av frykten for ting. Og det pasifiserer deg, det skaper avstand i relasjoner, det blir isolasjon. Ikke godt å være styrt av frykt. Så jeg har bare skrevet opp noen spørsmål som jeg trenger ikke å skrive de ned kanskje alle, men hvordan det med selvtilliten din? Styrer motløsheten deg? Eller har du din identitet i hva Jesus har gjort deg til? Hvordan temperaturen der? Du redd for avvisning? Har du frykt for å bli såret igjen? En situasjon kan være å være styrt av forventning, eller blir du manipulert av hva andre mener at du skal velge av partner, for eksempel? Som ikke bra. For noen er det reelt at man kan kjenne på en frykt og en panikk i det å forplikte seg, for det at man selv kommer fra brutte relasjoner. Ens foreldre, kanskje. Det kan ha vært krangling og konflikter og misbruk, og at du av den grunn kjenner at det her vanskelig for meg. Så jeg tror det viktig at man bruker tid på å lege sår fra fortiden, at du søker Gud om hjelp. For noen kan det til og med være bra å få profesjonell hjelp. til å sortere ting og komme i balanse. Leve nær andre, lære seg å fungere i Guds familie, men kanskje også vi har hatt mennesker boende hos oss som kan, for å få se en fungerende familie. Skjønner du, som kommer fra vanskelige kår selv, som har vært hos oss jævnlig eller bodd hos oss, til å kunne se at, åh, familie, ja, det er jo greit. Det er ikke masse spenninger og masse vanskelig. Ja, vi kommer fra forskjellige bakgrunner der. Så er det jo, skal frykten få overvinne, eller skal troen få seire i livet ditt? Og hva kommer tro av? Å høre Guds ord, riktig. Kommer å forkynne Guds ord. Og hva sier ordet da? Da trenger du å fylle dem. Hva sier ordet om deg? Hva sier ordet om, hva sier Guds ord om kjærlighet, om forpliktelse, om menneskefrykt? I 2. Timoteus 1,7 så sier Guds ord noe om det med frykt, som jeg tenker vi skal se på. 2. Tim 1,7. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Kapittel 1, vers 7. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Og i 1. Johannes 4, 18 står det også at kjærligheten driver frykten bort. For det at kjærlighet og frykt, det hører ikke sammen. Kjærlighet gir frihet. Guds ånd gir frihet. I den engelske oversettelsen av dette ordet i 1. Timoteus, så står det spirit of fear. Så det er jo, det finnes en åndskraft der som tar bort troen på hvem Jesus har gjort deg til, som tar bort frimodigheten din, som skaper avstand, som kan holde deg nede. Men det er ikke det du er kalt å leve i. Du er kalt å leve i, hva stod det? En ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Sånn at du blir handlekraftig. Du kjenner ikke at du er lammet lenger. Der er trygghet i stedet for usikkerhet. Og det er den troen her som vil hjelpe deg også til å være nær og til å kunne bygge nære relasjoner. En trygghet i Kristus. Hvile i den Gud har gjort deg til å være. Jeg snakket litt i utgangspunktet nå med det her at du er først og fremst kalt til å være en Jesu etterfølger. Og jeg har kikket litt på hva det er å være en Kristi etterfølger og det å være en disippel i lys av å være den rette med det bakteppet vi har her. Så vi skal se på et par aspekter med det disippellivet og knytte det litt opp mot de tingene her. Det å være en disippel, det er en ydmyk vandring. Der du lærer deg å sette Guds vilje, Guds planer, Guds ønsker før dine egne. I Matteus 6, det kjente vers, søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Jeg snakket litt om det i vårt vitnesbyrd på hvordan vi ble sammen, at det var der jeg trengte å komme. Jeg trengte å søke Guds, og la Gud komme på førsteplassen, så hadde jo han alt det der med mann og sånn, som jeg egentlig strevde å styre sånn, og var litt sur på han for at han ikke hadde ordnet opp i før. Det kom i tillegg, for jeg satt Gud på førsteplassen. Lever du som en disippel, så er det viktig å søke det som hører Herren til først, så vil han gi deg alt det andre. Til og med det du ikke visste at du trengte, eller skjønte at akkurat nå var det tid for det, det vet Herren. En ydmyk vandring, hvis vi ser på Jesus, gjennom evangelien er det stadig eksempler på hvordan han tjente, hvordan han bøyde seg ned, hvordan han satte de andre høyere enn seg selv. Og det er jo noe med det her at vi er kalt til å ha Kristi sinnelag og sette de andre først. Og i et av Peters, ja det er vel første Peters brev, så står det noe med det her at Gud står de stolte imot. Men de ydmyke får nåde. Så det å lære seg å leve på en måte der du vet at Gud han sørger for meg. Så her kan jeg tjene, her kan jeg bidra, her kan jeg gi inn, her kan jeg åpne livet mitt, her kan jeg bidra. Det et godt prinsipp. Og det også at den vandringen her der Guds plan og Guds drømmer og Guds planer, det former dine ambisjoner, det former dine valg, det former dine ønsker. Det et godt utgangspunkt for å lykkes, både som menneske og i et forhold. Og det har vi jo presisert mange ganger her, at det veldig bra å ha Guds ord som autoritet for livet. I Romerne 12 så står det noe om sinnet, som vi kan kikke på. For Herren sier noe om hva han ønsker av oss der. For det er noe med å lære seg å leve, å være justerbar, å være villig til endringer, og la sinnet hele tiden fornyes, sånn at du kan være med og dømme om det som er Guds vilje. Vi kan lese fra vers 1 her, i kapittel 12. Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre og søstre, til å bære legemet fram som et hellig og levende og hellig offer, som er Gud til behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Og så står det hvorfor. For at dere skal kunne dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Det jeg ønsker å trekke fram er her at det å lære seg å la sinnet fornyes og formes, er en veldig god ting. Og jeg har lest i The Message akkurat denne her passasjen her. Så nå skal jeg bare lese den på så godt. Jeg skulle egentlig hatt hjelp av Svanhild. Hun så flink å lese engelsk. Skal jeg prøve her. So, here's what I want you to do, and God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Og så står det videre at don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God and you'll be changed from the inside and out. Og det er jo det som er så fantastisk med Gud, at det å justere seg etter hans vilje, det skjer her ifra og ut. Ikke fordi at, nei, nå må jeg slutte å gjøre sånn, nå må jeg gjøre mer av sånn, og nå må jeg bare, for nå må jeg, og nå bør jeg. Nei, Guds kjærligheten til Kristus, kjærligheten til at han skal få det som han vil ha, at han har gode planer for deg, det former et ønske her inne, til å være justerbar, til å formes og dannes etter hans vilje. Og vi vet jo at, jeg leste om åndens frukt i Galaterne 5, så tenkte jeg, wow, det her er ting jeg vil ha inn i mitt ekteskap. Skal vi se, Galaterne 5. Kjærlighet og sindighet og... Jeg finner det. I vers 22. 5:22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Er vi enige om at det der er ting som godt kan høre til i et ekteskap? At det her er gode ting for et ekteskap? Helt enig. Og det er ingenting i veien for at du kan jobbe med disse tingene allerede nå. Selv om det er 5 år til du skal gifte deg, eller 10, eller 1, eller enda lenger. Så er det en god ting å øve seg opp i åndens frukt. Og det er så godt at Gud gir oss hjelp fra den hellige ånd der, til å justere oss og til å kunne leve denne dynamikken og i stadig forandring for å bli lik Jesus. Men det krever jo at du er villig til å endre deg. At du villig til en livslang forpliktelse, for eksempel. Nå regner jeg med at siden du på dette seminaret, så har du på en måte kalkulert litt. Men det en pris man kan godt tenke gjennom på forhånd også. Jeg villig til det her, til denne livslange forpliktelsen? Jeg anbefaler det, men det krever ydmykhet. Det krever lærevillighet, tjene sin. Vi må svelge noen kameler underveis.
Ser du
meg? Neida. Men... Nei, så bra med det. Neida, men det noe med å lære seg å ta opp sitt kors. Og la rett og slett korset gå over livet ditt. Det et godt prinsipp å lære seg å leve i allerede nå. Og ikke være sånn der arrogant og litt sånn primadonna-aktig. Og, nei, lev nært. Lev som en tjener. Lev reelt. Det et godt kjennetegn på en disippel. Et annet, jeg skal se om jeg skal bruke denne her nå da. Her jo denne her flotte, de her ikke, de vel kjærester, de får veldig å beile på hverandre da, og sånn. Og så sier hun, du som de andre, tenker bare på mitt utseende og ikke på mine tanker. Alla går, hva tenker du da? Tja, jeg synes at jeg veldig tiltrekkende, at jeg har vakre øyne, og jeg synes... Ja, jeg tror hun har et ønske om å bli definert fra innsiden, om at det det indre som teller. Men det ser jammen ut som hun faktisk har sin identitet her, i de vakre øynene og de lange håret, eller hva det Men jeg tenker at en disippel blir definert av sin Herre. Så hva lar du? Hva lar du definere hvem du er? Er det Twitter? Er det blader? Er det sport? Er det bøker? Facebook, ja. Den har vel alle gjennomskuet for lengst. Eller er det Guds ord som du lar definere hva din verdi og hvem du er? For en disippel har sin identitet i det Kristus sier at han og ikke i det andre sier eller mener. Eller ditt legeme et tempel for den hellige ånd. Gud bor i deg. Så det at du lærer deg til å ha en daglig erfaring av Guds kjærlighet, den uforbeholdende kjærligheten, at du daglig kjenner at du kan få leve i Guds nåde, at du kan få leve i Guds sannhet om hvem du hvem dine søsken at du lever i en visjon av hva Gud har for oss som sitt folk. Og kanskje spesielt det med kjærlighet. Fordi at alle mennesker lengter etter kjærlighet. Alle mennesker trenger å høre at de viktige, at de elsket, at de betydningsfulle. Men folk leter på så mange plasser, og så mange feile plasser, at livet kan bli et eneste desperat jag etter å få høre noe godt om seg selv. Mens du vet at du skapt i Guds bilde, at du elsket, at du ønsket, at du omgitt av Guds uforbeholdende kjærlighet. Det å aldri tvile på det. Det å daglig vite at jeg sammen med Herren, han elsker meg, vi har noe på gang, jeg og Herren, han har planer for meg. Å bli veldig rotfestet i den kjærligheten kjempeviktig. For det gir deg en hvile og en trygghet. Og derfor blir ikke du definert, eller du har din bekreftelse i, som jeg snakket om, pengene, eller utdanningen, eller hvor mange... Ja, det så mange ting man kan sette verdi på, sant? Men jeg tror at det som virkelig gir mening, det å vite hvem du i Kristus. Og det jo noe med at vi elsker, fordi han har elsket først, sant? Vi har snakket om det at utgangspunktet denne kjærligheten fra Gud til oss, som et fantastisk utgangspunkt. Så det så viktig at du velger rett målestokk når du måler deg selv. I Efeserne 5, rett der vi var egentlig, 25. Jeg kan egentlig hoppe inn i den setningen som den siste setningen i 28 der. Den som elsker sin hustru, elsker sin selv, seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Tvertom gir den næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. Men det er Guds ord. Og så ser vi på samfunnet i dag akkurat de tingene der. At folk faktisk går løs på sin egen kropp. Sant? I kanskje en lengsel etter å kjenne seg elsket. Kjenne noe som er reelt. Kjenne noen reelle følelser. Så sulter man seg, eller man skader seg. Som på en måte er en sånn vrangretning av det som Gud har tenkt. Men med det fokuset som samfunnet har på utseende, på hvordan du tar deg ut, og det på en måte og vi lever i verden, vi er ikke av verden, vi lever i verden, og det var så viktig at du med deg selv er utrolig bevisst på hva du lar definere deg selv. For du er nemlig bra nok, sånn som du er, men vi hører så mye annet. Og det er så viktig at du er nøye med å akseptere deg selv, elske deg selv. For hvis du skal kunne gi kjærlighet til noen, så må du ha kjærlighet til deg selv. Det er viktig. Og det er jo noe med at når så mange er så misfornøyde, og det er så press på det der ytre, hvor fører det oss egentlig? Jeg fant på nettet en undersøkelse som er bare sånn. Skal ikke legge mye i det. Men det er litt sånn interessant, fordi at dette her er det er jo et veldig aktuelt tema vi snakker om. Så har jeg da funnet fram til en undersøkelse gjort av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. En kar som heter Tilman Soest, eller han er sikkert tysk Soest, jeg vet ikke helt. Kvinner som går under kniven for å pynte på kropp og ansikt er mer plaget av depresjon og angst enn andre kvinner, både i årene før og etter operasjonen. 7% av norske kvinner mellom 18 og 65 har hatt kosmetisk kirurgi. Noen av dem gjør det jo fordi at de er av medisinske grunner med det, men mange gjør det dessverre fordi at de ønsker å ordne på dette. Som jeg tenker er en feilaktig lengsel etter å få bekreftelse på de gale premissene, sant? Etter inngrepet forverrer symptomene på angst, depresjon, spiseforstyrrelser og alkoholmisbruk, sier professor Ingela Kvalem, som også har vært med på denne undersøkelsen. At kosmetisk kirurgi ikke løser mentale helseproblemer er hovedfunnet i studien, som ble gjennomført ved at flere tusen unge jenter ble fulgt fra de var 12, mellom 12 og 19, og 13 år fremover, fra de var 25 til 32. Så står det jo at noen inngrep gjør at de kan godt være fornøyd med selve inngrepet, men det hjelper de ikke totalt sett i hvordan de har det. Så det kommer herfra, ja. Og derfor tenker jeg at vi trenger å vite hva Guds ord sier. For vi har en annen målestokk enn dette her. Så nå skal vi gå til Guds ord. Hva sier Guds ord? Ordspråkene 31. Helt siste ordspråk. Det er egentlig en veldig, veldig fint kapittel det der, 31. Jeg leser det av og til. I vers 10 så står det den gode kone, hvem finner henne? Da pleier Morten å si, Morten Gundersen, Vindeltringen, ikke igjen. Ja, så
tenker jeg det stadig. Hvem finner henne?
Ja. Det sånn. Men det jeg tenkte vi skulle kikke på, det var i vers 30. For du skjønner at det her som samfunnet har så lyst til å tillegge så stor vekt, det svikter og forgår. Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal prises. Det sier Guds ord om ynde og skjønnhet og det ytre og utseende. Og hvis vi går til en fortelling i 1. Samuels bok, 16. Så kommer vi 1. Samuels bok 16. Så kommer vi inn i historien her hvor Samuel skal salve den nye kongen for Israels folket. Så går han til en kar som har mange sønner og finner Eliab, en flott og kjekk kar. Fra vers 6 kan vi egentlig lese da, for da de kom og han fikk se Eliab, tenkte han, her står den Herren vil salve foran Herren. Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Og så står det guddommelige prinsippet. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser til hjertet. Herren ser til hjertet. Hva ser du til? I ditt eget liv og i andre mennesker du treffer også. For du, skatten ligger her. Guds ord sier noe med om å bevare ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra hjertet ditt. Så det er så viktig at vi har det samme perspektivet der som Gud har. Spesielt om oss selv kanskje, ja. Men også i de du møter. Hva ser du etter i deg selv? Hvem definerer deg? I 2. Kor 4 så står det at vi har ikke det synlige for øyet. For det ytre mennesket, det går til grunne. Det var jo det du leste litt i sted. For det finnes nemlig noe i Gud som har en evig verdi. Som ikke feider ut og som ikke blir borte. Så legg vind på å finne det, både i deg selv og hos andre. Legg vind på å finne ut hva er det som bor i hjertet. Og anerkjenn deg selv i forhold til det. Og det er jo på en måte alt i motsetning til, sant? Hvordan verden setter prislapp eller verdilappen på utseende og på hvor suksessrik du er. Så det er viktig hva du lar være ditt fokus i møte med andre. Og i forhold til deg selv. Så for de som noterer, ta med det her. Hva lar du definere hvem du er, hvis du tør å være ærlig med deg selv? Og jeg tror at akkurat når vi snakker om disse tingene her, så taler Gud til deg. Hva taler Gud til deg i lys av det som nå er blitt snakket om? Så jeg tror at det er viktig at du bare skal være tilfreds og fornøyd med den du er, med den Gud har skapt deg til. Og det beste ved deg, det er nemlig ikke ditt ytre. Selv om dere ser veldig bra ut, må jeg si det. Men det er nemlig din personlighet. Så tør å vise din kjærlighet til livet. Tør å ha det bra. Tør å ha appetitt på livet. Vær trygg og la gleden i Herren være din styrke. Folk liker glade folk. For det er noe med at det som hjertet er fylt av, det taler munnen. Og du skjønner, du lekker. Det lukter av deg. Kanskje kjempefint hvis det lukter deodorant og aftershave og sånne ting. Men det som er inni her og som rører seg her, det kommer ut her. Og det enten kan det være attraktivt, eller så kan det være litt sånn... Så pass på at du er frisk her, for det vil andre legge merke til. Ikke la liksom å bruke like mye tid med den hellige ånden og med Jesus som du bruker foran speilet. Ikke la det bli timesvis foran speilet og 2 minutter sammen med Jesus. For det er det viktigere, det som flyter fra deg inne. Og Herren, Gud, den Bibelen sier at vi er en velduft for Herren. Og du er en velduft ute også, skjønner du. Det lukter av deg, og la det være det som folk blir tiltrukket av. Det er det der friske, gode, trygge livet i Herren, der du kjenner at du gleder deg, at du kan le over kommende tider, og ha det perspektivet på livet som Gud har. For
Ja. Jeg må bare si til deg, det verset som du siterer nå, det er at det er bare en viktig ting at uansett, vi alle sammen dufter vi noe. Men tenker, noen ganger kan være en vellukt, så står det noe fra død til død, det andre fra liv til liv. Så det har jo en måte med at hva har du da her inne? Som gjør at du lekker noe. Du, det kommer noe ut, det noe som synlig, det noe som folk ser. Men det handler jo på en måte om hva som på innsiden her. Og det bare sånne ting som vi snakker med våre barn på. Ikke sant? Det lukter av oss alle sammen. Hva vil du lukte? Hvordan møter du dine kamerater og venner? Fra de små, så kan de skjønne at det som fylt av her inne, det kommer ut. Ikke sant? Og samme det jo. Vi vet jo, men det noe med det å være bevisst med, som gjør at ditt kristenliv og det du har på innsiden, og det forhold du har til Jesus, det blir synlig. Det vil andre få merke og kjenne og oppleve utgangspunktet veldig attraktivt. Fordi at du har, fordi det kommer innenfra. Ikke sant?
Og da er det jo noe at da blir du tiltrekkende på de rette type folkene også. Hvis du ønsker deg en helhjertet dame, så lev helhjertet selv. Og la det ekte livet der komme frem. Og ikke... Når du på en måte er deg selv, og ikke gir deg ut for å være noe, sånn i en sånn, for å få noen på kroken, og liksom tillegger noe, for en tid klarer du kanskje å gi deg ut for å være, nei, vær deg selv, vær trygg, vær den du er som Gud har kalt deg til. For klart, er du helhjertet helt fra begynnelsen, så, og ærlig og det, så er det klart at det jeg gjør deg, gir deg en større forutsetning for å lykkes i det lange løp. Så er det selvfølgelig ingen motsetning, og ta seg godt ut. Altså, det er helt ok. Det går an å ha hele fine klær, og det går an å være bra på håret, og så, men ikke la det være det som du byr på. For det som er inni her, er det som er noe å bygge med. Det her, skjønner du, det blir grått, og så blir man sånn. Altså, det er ikke noe liksom bygge på. Så det skjønte poenget. Vi går litt videre. En disippel lever... et reelt og åpent fellesskapsliv. Gud har en plan for deg. Gud har sin plass, har en plass for deg og din tilkommende. Og det er så viktig, tror jeg, at du i forberedelse til dette her ekteskapet lærer deg å leve i menighet. Ser at på Jesu legeme så er det en plass for deg. Vi slår dere opp litt på grunn av tiden, men i 1. kor 12 så sier Jesus noe om at vi er alle forskjellige, men vi er alle vår plass. Gud har gitt oss forskjellig nåde, men du trengs. For det at det å lære seg å finne sin plass sammen med andre kristne, det gjør at du lærer deg å bli regnet med, du lærer deg å ta ansvar, du lærer deg reelle, nære venn, du får en hjelp til å leve åpent, reelt og nært. For hvis det er helt fremmed for deg, så er det mer å jobbe med da når dere kommer så langt. Men gjør det allerede nå. Der du blir trent, der du trener andre, der du lærer å bli en giver, og ikke en forbruker. Meg, meg, meg. Hvis jeg ikke har det som jeg liker her, så bare bytter jeg det ut. Litt som Eivind Frøen snakket om, sant? Vi har en sånn forbrukermentalitet. Nei, den sofaen feil farge. Ut med den. Kjøleskapet, ut med det. For det kan ikke gjøre med ektefellen din, skjønner du. Du må lære deg å leve forpliktet, og være en giver, og ikke en forbruker. Men det er klart, det krever ydmykhet å være hverandres medlevere. Men lær deg å speile deg i andre. Lær deg å få tilbakemelding. Lær deg å ta kritikk. Det er også en ting vi lærer i fellesskapet. Også er det noe med dette å leve i lyset. Lys er ikke forenlig med mørket. Og i Efeserne 5:8 så står det noe med at vi skal leve som lysets barn. Som jeg tror er viktig. Er man alene, er man isolert, er man ikke vant til å omgås andre, så er det fort å misse den siden her som er så viktig. Å leve åpent og ærlig og reelt. Efeserne 5:8. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren dere lys. Lev da som lysets barn, for lysets frukt godhet, rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som til glede for Herren. Vil du leve til glede for Herren? Jeg også. Lev i lyset. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de uten frukt. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Kjøp den rette tid, og så videre. La andre stå med deg når du finner den rette. Vi var inne på det litt. Jeg tror at det krever ydmykhet. Det å involvere, nei, så har jeg noe. Men finn, ja, jeg har en, ja, vi kan se på det. Ikke tenk at du skal fikse det selv. Sørg for at du lever i et fellesskap der du har venner, der du har ledere, som kan gi input når det gjelder å velge partner. For det at det ikke alltid at du ser hele bildet. Men Gud har satt deg sammen med andre som kan være med å utfylle det bildet. Og kanskje særlig hvis du veldig usikker eller veldig tatt av forelskelse og sånn, det veldig lurt å ha noen ved din side som kan være med å justere deg litt, hjelpe deg å se. Det står i salme 1 at det er en velsignelse det her. Eller det står at du skal ikke lytte til ugudelige menneskers råd. Men at det å ta imot og leve på en måte der du lytter til Herren og sånn, at det gir velsignelse. Så det er et viktig aspekt i dette her med det åpne, reelle fellesskapslivet. Hvem har du tillit til? Og hvem kan du invitere inn i din prosess? Kanskje reelt for noen av dere? Jeg skal bare avslutte sånn kort her, at en disippel lever et uselvisk liv. Det har vi jo vært litt inne på, at det med å sette de andre først, søke Guds rike først. For du skjønner, alle blir tiltrukket av folk som rause, folk som viser oppmerksomhet, folk som hjelper, folk som omsorgsfulle. Folk som gir andre, ærer andre, folk som sprer glede, trygghet og humor. Altså Jesus-like folk. Det tiltrekkende. Og så tenkte jeg det at du skal vite det at din relasjon til Gud, den attraktiv. Det var egentlig det som gjorde at han fikk meg på kroken. Hans reelle, sterke, oppriktige, kompromissløse liv med Herren var attraktivt på meg. Det vil jeg ha. Sånn er det for ditt liv også. Du attraktiv når du lever helhjertet for Herren.